Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ត្រឹមនឹងពូទីនបានជួបគ្នាពីរដងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជំនួបទី2គ្រាន់តែជាការនិយាយគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លី
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ពួកសាធារណរដ្ឋចលាចលនៅក្រោយគ្មានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការថែរក្សាសុខភាព
រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាក់ក្រុងកសាងទីក្រុងមូសូលឡើងវិញបន្ទាប់ពីដណ្ដើមកាន់កាប់ឡើងវិញពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរកំពុងកំណត់នីតិវិធីជម្រះរឿងក្តីតាក់ទិននឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រោយទទួលបណ្ដឹងរបស់ជួបសម្លាប់លោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងមួយនោះបានមកដល់សាលាទៅហើយប៉ុន្តែសាក្រមគាត់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើសំណុំនោះអត់ទាន់បានដាក់កម្មវិធីជំនុំជម្រះឡើយទេ
កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការអប់រំក្រោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក្មេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមានបានបញ្ជាក់ការប្រយុទ្ធខាងជាតិថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជួបគ្នាជាលើកទី2ដែលមិនបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងពីពេលមុននៅក្នុងសន្និសីទកំពូល G20 កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះបានជួបទល់មុខគ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយបានធ្វើការចរចាគ្នាចំនួនជាង2ម៉ោងហើយបានត្រូវរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនកាលពីពេលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានការលេចឮដំណឹងថាត្រឹមនឹងពូទីនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើកទី2នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅយុគនោះសម្រាប់ពួកប្រមុខរដ្ឋមកពីក្រុមប្រទេស G20 និងភារយារបស់អស់លោកត្រឹមបានសរសេរតាម Twitter ជាបន្ទាន់ដោយចានចោលរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះដោយគាត់បានចែងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីការមានអាហារពេលយប់សម្ងាត់ជាមួយពូទីនជាការនាំឲ្យចង់ក្អួតបតាមលោកអៀនប្រេមើប្រធាននៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ខាងការប្រតិភពឋាននយោបាយ Eurasia Group ថាគ្មានដំណឹងជាបន្ទាន់អំពីអ្វីដែលបានត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងជំនួបនោះដែលមានរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងនោះទេសេចក្តីមានការរៀបរាប់ផ្លែកទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានពួកមន្ត្រីដែលមិនបានត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគ្មានជំនួបទី2រវាងប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងប្រធានាធិបតីពូទីនទេគ្រាន់តែមានការនិយាយគ្នាខ្លីមួយនៅពេលបញ្ចប់ពិធីជប់លៀងមួយសេចក្តីមានបានប្រកាសការប្រយុទ្ធខាងគៀតថាត្រឹមបានសម្រេចតែងតាំងលោក John Hushman អតីតអភិបាលរដ្ឋ Utah និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Moscow
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ង់ចំនួន18ដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឡើងវិញអំពីការដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ក៏ដោយ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមចំនួន2ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម Revolutionary Guards កំពូលកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាក្រុមទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងការសាកល្បងបង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពចំនួន7និងបុគ្គល5នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេបានគាំទ្រការទិញអាវុធយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលអ៊ីរ៉ង់3នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេជាផ្នែកមួយនៃអង្គការអ ுக ្រិតកម្មឆ្លងប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសាធារណរដ្ឋស្វាស្វែងប្រម៉ែប្រមូលគ្នាជាថ្មីការពិចារណាក្រោយពីវិធានការរបស់ពួកគេក្នុងការកាត់បន្ថយមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាសុខភាពបានរលំដោយបានទុកឲ្យនៅដដែលច្បាប់ខាងថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពថាអូបាម៉ាខែប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយដោយកំហឹងថាខ្ញុំមានការសង្កត់ចិត្តចំនួន7ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានលើកពាក្យថាលុបចោលនិងដាក់កម្មវិធីថ្មីជំនួសពីសភាហើយនៅទីបញ្ចប់នៅពេលយើងមានឱកាសមួយសម្រាប់លុបចោលនិងដាក់កម្មវិធីថ្មីជំនួសពួកគេមិនបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសនោះទេដោយមានការមិនយល់ព្រមពីពួកសាធារណរដ្ឋដែលចំទាស់នឹងសារពើពន្ធដែលរក្សាទុកចំណាយច្រើននៃកម្មវិធីរក្សាសុខភាពអូម៉ាម៉ាខែនិងពួកមិននិយមជ្រុលក្នុងគណៈបកដែលព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចាត់វិធានការជ្រុលហួសហេតុក្នុងការលុបចោលភាពនៅដដែលពួកសាធារណរដ្ឋគ្មានសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងមូស៊ុលមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការកសាងទីក្រុងមូស៊ុលដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនេះឡើងវិញនិងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលកិច្ចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចំនួនប្រហែល1លាននាក់មន្ត្រីមកពីក្រសួងផែនការអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានគូសវាសនៅផែនការរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីកសាងទីក្រុងមូស៊ុលឡើងវិញដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមកាន់កាប់បានមកវិញទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអាប់ឌុលហ្សារ៉ាអាល់ហ៊ីនដាវីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការបានប្រាប់ VOA ថានេះជាផែនការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2027គម្រោងនេះនឹងត្រូវការចំណាយអស់ប្រមាណជា $100,000អាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់នូវកញ្ចប់ថវិកាទាំងមូលដែលគ្រោងទុកនេះទេប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងលើរឿងទាំងនេះលោកបានបន្ថែមថាសន្និសីទសំខាន់មួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែនេះដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចលម្អិតរបស់គម្រោងនេះនិងអំពីវិធីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាអាចជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងមូស៊ុលឡើងវិញ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីសាលាឧទ្ធរកំពុងកំណត់នីតិវិធីជំរះរឿងក្តីតាក់ទិននឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រោយទទួលបណ្ដឹងរបស់ជួបសម្លាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងសេចក្តីរីកាអំពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកុម្មុយនីសត្រូវខូចខាតដោយខ្វះកិច្ចសម្របសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការអប់រំក្រោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក្មេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ
ប
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាកន្លងទៅបានកាត់ទោសឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះជួបសម្លាប់ឬអឺតអាងជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយអះអាងថាបុរសម្នាក់នោះជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាកែមលីមេធាវីនឹងជួបសម្លាប់បានប្តឹងទាស់ទៅនឹងការសម្រេចឲ្យជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះមកដល់ពេលនេះបណ្ដឹងសុំបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជួបសម្លាប់បានទៅដល់ដៃសាលាឧទ្ធរណ៍ជាស្ថាពរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍កំពុងកំណត់នីតិវិធីជំរះរឿងក្តីតាក់ទិននឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រោយទទួលបណ្ដឹងសុំបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ជួបសម្លាប់ដែលប្រឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍នាថ្ងៃពុធអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ដាក់អះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាកដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកកែមលីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមបានជិតមួយខែគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមេសានេះលោកមេធាវីយងផានិតដល់ការពីក្តីឲ្យជួបសម្លាប់នាពេលនោះបានដាក់បណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍សុំបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យកូនក្តីរបស់លោកលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាសាលាឧទ្ធរណ៍ទើបតែទទួលបានបណ្ដឹងស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់និងថាប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍កំពុងពិនិត្យដើម្បីកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទនិងចៅក្រមដែលត្រូវទទួលបន្ទុក
ក្នុងមួយនោះបានមកដល់សាលាទៅហើយប៉ុន្តែសាក្រមគាត់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើសំណុំនេះទៅអត់ទាន់បានដាក់កម្មវិធីជំនុំជម្រះនៅឡើយទេអាស្រ័យទៅលើខាងអាដាមប្រធានគាត់ចាប់ទៅសាក្រមមួយណាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅទទួលទៅលើការដោះស្រាយជំនុំរឿងនេះបានគាត់អាចបន្តទៅវិធីបានចឹងទៀត
លោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់ក្នុងដំណាក់កាលសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងក៏បានឲ្យ VOA ដឹងដែរថាមូលហេតុនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំបន្ធូរបន្ថយទោសដោយសារជួបសម្លាប់លើកឡើងថាទោសដែលតុលាការប្រកាសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាទោសដែលធ្ងន់ធ្ងរពេកលោកបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមការការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់កន្លងមកជួបសម្លាប់គួរតែត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោស
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែគាត់ត្រូវបានឋានសម្ដាលទោសមួយផ្នែកព្រោះតាមដែលយើងឃើញសកម្មភាពគាត់ធាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់និងស្ថានភាពក្នុងការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគួរតែទទួលបានស្ថានភាព
លោកយងផានិតបន្ថែមថាលោកបានបញ្ចប់ភារកិច្ចជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោកបានដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីចុងខែមេសាទោះជាយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីសមាជិកមេធាវីដែលនឹងត្រូវការពារជួបសម្លាប់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅឡើយលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្ថាម័តស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតេកបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដល់ល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជួបសម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើងលោកកែមរតិសិទ្ធប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់សពលោកកែមលីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសុំបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ជួបសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីប្តឹងឲ្យតុលាការច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ជួបសម្លាប់ក្នុងសវនាការដែលថាការបាញ់សម្លាប់នោះកើតឡើងដោយសារលោកកែមលីបានជំពាក់លុយជួបសម្លាប់ចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសង
ខ្ញុំដែលជាអូនឬម្ដាយនេះគឺមិនស្គាល់យកទេតែថាជំពាក់លុយ3000ហ្នឹងជាទៅដល់ការសម្លាប់ពីព្រោះលុយ3000បើជំពាក់គឺគួរតែមានការទីលើណាមួយឬមួយក៏មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងថាពីបរិស្ថានតែហ្នឹង
បើទោះបីជាជួបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនៅតែមិនជ្រះស្រឡះពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចូលចិត្តអ្នកវិភាគដល់ល្បីរូបនេះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះជួបសម្លាប់កាលពីដើមខែមីនា តុលាការបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដែលយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលែងនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជុំវិញហេតុការណ៍ដ៏ល្បីមួយនេះរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោក First Global Challenge លើកដំបូងសម្រាប់យុវជនមកពីជិត160ប្រទេសដែលបានប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះក្រុមយុវជនកម្ពុជាមកពីវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបដែលដឹកនាំដោយអង្គការ Caring for Cambodia បានចូលរួមប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី22ក្នុងចំណោមប្រទេសយ៉ាងតិច157ដែលបានចូលរួមលោកសង្ឃសុផាតដែលបានទៅយកព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតបញ្ចប់និងពិធីបិទជាផ្លូវការនៅសាលសម្ដែងសិល្បៈ Da Constitution Hall កាលពីម្សិលមិញហើយនៅពេលនេះលោកបានចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសង្ឃសុផាតដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទ
លោកសភាតបើសិនបើតាមខ្ញុំដឹងក្រុមកម្ពុជាបានលទ្ធផលល្អបើទោះបីជាមិនបានជាជ័យលាភីក្តីចុះតើប្រទេសណាខ្លះដែលជាជ័យលាភីបាទ
បាទសំទោសមុននឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនេះគឺតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តថាការប្រកួតនេះគឺគេវាតម្លៃទៅលើពិន្ទុ2យ៉ាងគឺទី1ពិន្ទុដែលប្រទេសនីមួយៗបានប្រមូលបានទី2ពិន្ទុដែលបូកដែលប្រទេសនីមួយៗប្រមូលបាននៅពេលដែលប្រកួតជាក្រុមដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជានឹងពីប្រកួតលើកដំបូងនឹងប្រកួតជានៅក្នុងកិច្ចសហព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសហ្គាយ៉ាណាអញ្ចឹងជាបន្ទុកជាក្រុមផងបន្ទុកប្រទេសនីមួយៗផងមាន2ដូច្នេះរង្វាន់ក៏មាន2តាមនឹងដែរបាទប្រទេសដែលបានបន្ទុកខ្ពស់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងនោះបាទគឺមាសបានទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ទី2បានប្រាក់បានទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងសម្រិតបានប្រទេសឥណ្ឌាចំណែកឯពានរង្វាន់អ្នកដែលបានបន្ទុកច្រើនពីក្រុមពេលលេងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគឺទី1បានមាសបានទៅក្រុមសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបទ្វីបអឺរ៉ុបបាទដែលតំណាងដោយប្រទេសហុងគ្រីទី2ប្រាក់បានទៅប្រទេសប៉ូឡូននិងទី3សម្រិតបានទៅប្រទេសអាមេនីបាទ
អញ្ចឹងតើយុវជនកម្ពុជាមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះបាទ
បាទដូចលោកបានលើកឡើងមុននេះបាទគឺលទ្ធផលលេខ22ដែលយើងខ្ញុំទើបតែបានបញ្ជាក់ជាមួយអ្នករៀបចំនៅប្រមាណនាទីមុននេះគឺបាទគឺជាលេខដែលដ៏ល្អមួយបាទជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយចំពោះយុវជនដែលបានចូលរួមហ្នឹងគាត់បានយល់ស្របដូចគ្នាដែរគឺថាការដែលបានមកដល់ប្រកួតនៅទីនេះគឺថាជាឱកាសដ៏ល្អហើយកម្របំផុតបាទពិសោធន៍សំខាន់ដែលគាត់បានដកហ្នឹងគឺថាគឺការធ្វើការសហការគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងអន្តជាលក្ខណៈអន្តជាតិការធ្វើការងាររួមជាក្រុមនិងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងករណីនេះគឺការប្រកួតប្រជែងដែលយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោះស្រាយបញ្ហាធំៗហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាភាសាអង់គ្លេសសង្ខេបគេហៅថា STEM នោះបាទមានគណិតវិទ្យានិងវិស្វកម្មផងដែរនោះបាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានសាកសួរយុវជននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសគាត់ហ្នឹងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងច្រើនដែរនេះជាគោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះបាទ
អញ្ចឹងតើនៅក្នុងពិធីបិទនេះមានអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅបាទ
បាទអឺម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្ងៃអង្គារហ្នឹងបាទជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយមានពិធីបិទភ្លាមៗដែរគឺមិនខុសពីកីឡាអូឡ িম ពិកឬកីឡាបាល់ទាត់ដែលប្រិមិត្ត VOA ធ្លាប់ឃើញនេះគឺជាពិធីលើកដំបូងនៃការប្រកួតបញ្ជាយន្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងហើយគេធ្វើតាមគំរូអូឡ িম ពិកមានពិធីបិទដូចគ្នាដែរមានការមិនធំដុំទេតែមានការថ្លែងជាសំខាន់ដោយលោកបណ្ឌិតជីមយ៉ុងគីមដែលលោកជាប្រធានធនាគារពិភពលោកដែលធនាគារពិភពលោកនេះគឺមានបេសកកម្មដើម្បីដូចថាបំបត្តិនៅភាពក្រីក្រនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកបានថ្លែងជាសំខាន់ទៅកាន់យុវជនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំក្នុងពិភពលោកជាពិសេសដើម្បីផ្ដោតទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមានយុវជនប្រមាណ 2,000 លាននាក់បាទដែលជាចំនួនថ្មីដែលលោកលើកឡើងថាគួរតែខិតខំរៀនវិស័យទាំងអស់នេះដើម្បីគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរួមទាំងយុវជនកម្ពុជាផងដែរបាទគឺមានបញ្ហាខ្វះធនធានទឹកនៅពេលអនាគតបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមនឹងអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការប្រកួតនេះពិតមែនតែសប្បាយសម្រាប់យុវជនទាំងអស់នេះប៉ុន្តែគោលបំណងយូរអង្វែងនោះគឺដើម្បីឲ្យគាត់រៀនសហការគ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗនៅឡើយនៅបាទនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់បាទ
តើការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្ត First Global Challenge នឹងធ្វើនៅទីណាដែរនៅឆ្នាំក្រោយហើយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្វីបាទ
បាទគឺនៅក្នុងពិធីបិទនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺគេប្រកាសពីលទ្ធផលអ្នកឈ្នះក៏ដូចជាទីតាំងនៃការប្រកួតនេះបាទគឺការប្រកាសនេះគឺនៅឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើនៅប្រទេសមិចស៊ីកូគឺនៅទីក្រុង Mexico City ជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស Mexico ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រិមិត្តថានេះជាលើកដំបូងនៃការប្រកួតនឹងដែលគេជ្រើសរើសទីតាំងរដ្ឋធានី Washington ដែលជារដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រមានទីតាំងរបស់អង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទប៉ុន្តែគោលបំណងគឺថានឹងទៅប្រទេសផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចហើយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទផ្សេងអញ្ចឹងឈ្មោះថា First Global Challenge នេះបើយើងមើលជាពាក្យហ្នឹងគឺ Global Challenge ជាសំខាន់មានន័យថាបញ្ហាលំបាកមួយដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងលក្ខណៈសកលជាលក្ខណៈពិភពលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទប្រធានបទគឺផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខទឹកបាទទាំងក្រុមកម្ពុជាដែលចូលរួមហ្នឹងដែលថាគាត់ប្រកួតប្រិមត្តបានផ្នែកបានឃើញបើបានមើលតាម Facebook Live ឃើញបាល់ហ្នឹងគឺបាល់ហ្នឹងតំណាងឲ្យទឹកមានតែគាត់ត្រូវយកទឹកស្អាតហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងគឺប្រើមនុស្សយន្តហ្នឹងអត្តន័យហ្នឹងគឺថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានថ្មីហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សគឺក្នុងករណីនេះបញ្ហាទឹកស្អាតហើយឆ្នាំក្រោយយើងអត់ដឹងថានឹងមានប្រធានបទអ្វីទេប៉ុន្តែជា Global Challenge ជាប្រធានបទសកលមួយដែរអាចមានការកើនកំណើនអាកាសធាតុយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែដូចប្រិមត្តគឺនេះជាកីឡាជាការប្រកួតមួយដែលមានលក្ខណៈស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទ
ជាចុងក្រោយលោកសុផាតមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទខ្ញុំចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តាមវចុនេះបាទគឺថាប្រិមត្តអាចដូចថាយើងរៀបរាប់បានមួយចំនួនដែរមានព័ត៌មានហើយយើងនឹងអ្នកនាងហុងចន្ទានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរបស់យុវជនខ្មែរនឹងជាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅពេលខាងមុខហើយខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសនឹងទន្លេមេគង្គយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនឹងបាទមានប្រទេសឡាវអីផងដែរតើគាត់ដកពិសោធន៍អ្វីជាសំខាន់ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមិនទាន់បានទស្សនាទេបាទមាន Facebook Live ជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើប្រិមិត្តអាចចូលទៅ facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់នេះឡើងវិញបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុផាតច្រើនបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
គោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទំនងជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារតែខ្វះកិច្ចសម្របសម្រួលរវាងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅថាវិទ្យាស្ថាន Royal United Services លោក Henry Richwell នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបមានរយៈចម្ងាយវែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសផងដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាបានផ្ដល់ការសង្គ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កូរ៉េខាងជើងលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland មានប្រសាសន៍ថា
We intend to present these firms with a clear choice.
យើងមានបំណងណែនាំអំពីជំរើសច្បាស់លាស់មួយដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថាគេអាចធ្វើជំនួញជាមួយយើងឬគេអាចធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែគេមិនអាចធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសទាំងពីរបានទេ
។របៀបនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានធ្វើឲ្យទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើតាមអំណះអំណាងនៃរបាយការណ៍ដែលតាក់តែងដោយអ្នកនិពន្ធអេមែលដាល់លោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
It relies on a complex network of overseas front companies.
របៀបដាក់ទណ្ឌកម្មគឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុននាំមុខនៅក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុនឆក់ឱកាសនានាហើយនឹងភ្នាក់ងារដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមរបបកូរ៉េខាងជើងនិយាយជាសាមញ្ញគឺជាអ្នកមិនត្រូវស្ថិតក្រោមបញ្ជីទណ្ឌកម្ម
លោកដាល់បានកត់សម្គាល់អំពីឧទាហរណ៍ខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនៃការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការនោះបានកើតឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំង5ហៅថា P5 បូក1គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបារាំងរុស្ស៊ីអង់គ្លេសបូកនឹងអាល្លឺម៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការសកម្មភាពពឹស្ដាររួមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនត្រូវបានលើកចេញជាថ្នូរនឹងការរឹតបន្តឹងចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងតេរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីខ្លះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងដែនដីគ្រីមៀហើយនឹងការចូលឈ្លានពានដែនដីអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតក៏ប៉ុន្តែអេរយាបតនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាអាចគេចចេញពីទណ្ឌកម្មបានជារឿយៗលោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
You've got all member states who have to agree unanimously to imposing new sanctions.
លោកអ្នកមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋទាំងអស់ដែលព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីតែក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានការរំពឹងទុកថាមានការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ក្នុងតុលាការសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការបត់បែនងាយជាងនៅពេលដែលរដ្ឋកុម្មុយនីសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ព្យាយាមគេចចេញពីវិធានការទណ្ឌកម្មនោះលោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងទៀតថា
The US is able to more rapidly put in place new measures and new designations that counteracts that The solution
ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពអាចកែប្រែបានលឿនជាងក្នុងការរៀបចំវិធានការថ្មីនិងដាក់បែបបទថ្មីដែលផ្ទុយពីវិធានការថ្មីទាំងនោះដំណោះស្រាយគឺការប្រាស្រ័យតាក់ទងឲ្យបានជិតដិតរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើរបបដែលរងទណ្ឌកម្មហើយនឹងការប្រាស្រ័យតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរ
ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើឲ្យមានរឿងស្មុគស្មាញរបាយការណ៍ដដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងនឹងមានលទ្ធភាពដំណើរការលឿនជាងមុននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្របសម្រួលទណ្ឌកម្មនានាខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែវិធានការនានានឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងនៅពេលដែលគ្មានការជួយពង្រឹងពីសហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការអប់រំក្រោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក្មេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសប៉ូឡូញបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកំណែទម្រង់តុលាការទៅឲ្យគណៈកម្មការរបស់សភាជាតិ
តុលាការថៃប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងជួញដូរមនុស្សដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះ
ភរិយារបស់និស្សិតចិនម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីរ៉ង់ដោយអយុត្តិធម៌អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោករ
ដ្ឋាភិបាលទូគីឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស6នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រពួកភេរវជន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះសភាជនទៀបនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំរងចម្រាស់មួយដែលអាចកែតម្រង់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាពិនិត្យពិច័យការបោះឆ្នោតនេះមានធ្វើឡើងនៅក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភានេះដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ូឡូញនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការពង្រឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរប្រធានការនេះនឹងរៀបចំតុលាការកំពូលជាថ្មីហើយផ្ដល់ឲ្យពួកសមាជិកសភានៅមុខនីតិសំខាន់ក្នុងការតែងតាំងពួកសមាជិកនៃតុលាការនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិយាយថាការកែប្រែនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកឯពួកប្រឆាំងវិញថ្លែងថាចំណាត់ការនេះអាចរំលោភលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសជាតិមានការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវនៅពេលមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយមានរូបមជ្ឈលទាំងបាតុកម្មការពយុទ្ធខាងអង្គការនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងការវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីសភាអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរអំពីប្រតិកម្មទាំងនេះហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមានកំណត់នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះ
នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងជួញដូរមនុស្សដ៏ធំមួយដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន103នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយផងដែរជនជាប់ចោទទាំងអស់បានមកដល់តុលាការនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរទាសករដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ជនចំណាក់ស្រុករ៉ូហីញ៉ានិងបងខ្លាដែររាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងជំរំក្នុងព្រៃអញ្ញាធមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីបានរកឃើញសាកសពចំនួន36នាក់នៅក្នុងរណ្ដៅរាក់រាក់រាប់សិបកន្លែងនៅក្នុងព្រៃភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរណ្ដៅទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃជំរំមួយដែលអ្នកជួញដូរមនុស្សបានឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរហូតទាល់តែក្រុមគ្រួសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអាចបង់ប្រាក់ដើម្បីលួសពួកគេវិញភាគច្រើននៃជនទាំងនោះបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននិងជំងឺគ្រុនចាញ់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជនជាតិបងក្លាដេសដែលស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំងនោះមានលោកឧនីឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ាណាខុនភៀនដែលជាមន្ត្រីយោធាមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំងអស់កន្លងមកជនជាប់ចោទទាំងអស់ថាពួកគេមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេ
ភរិយារបស់និស្សិតម្នាក់មានប្រាជ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ដែលបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាលោកបានត្រូវដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Hua Zhu ដែលជាភរិយាសិទ្ធិនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្វាមីខ្ញុំគឺលោក Ji Yu Wang ជាបុរសម្នាក់មានសមត្ថភាពល្អបំផុតមានការគិតគូរជ្រៅជ្រះបំផុតហើយជាបុរសចិត្តទីស្រឡាញ់បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់ជាស្វាមីម្នាក់ដែលមានភក្តីភាពដល់ខ្ញុំនិងជាឪពុករបស់កូនប្រុសយើងអាយុ4ឆ្នាំអ្នកស្រី Hua Zhu បានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់នឹងដោះលែងគាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកាន់គ្រួសារក្មេងខ្ចីរបស់គាត់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននិយាយការពិធានសិទ្ធិថាលោកវ៉ាងអាយុ37ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មនៅក្រៅការចាប់ខ្លួនការពីរដូវក្តៅមុនការកាត់ទោសលោកបានធ្វើឲ្យពួកសហសេវកលោកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton មានការទុកគុកចិត្តពួកសហសេវកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសុភាពដោយពណ៌នាលោក Ji Yu Wang ថាជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមមិននិយាយស្ដីច្រើនក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ដែលការងឿងឆ្ងល់ខាងប្រាជ្ញាមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្បីល្បាញនេះនៃរដ្ឋ New Jersey អញ្ញាធិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton បានធ្វើការយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយគ្រូសាលោកវ៉ាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកមេធាវីនិងជនអាចិតអាចិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោកហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងត្រូវដោះលែងតាមការអំពាវនាវនេះលោក Chris X Gruber បន្ទិនសាកលវិទ្យាល័យ Princeton បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យពួកសមាជិកនៃសាកលវិទ្យាល័យនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសាកលវិទ្យាល័យ Princeton បានរក្សាទុកការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាងជាការសម្ងាត់ដោយធ្វើតាមអនុសាសន៍នៃពួកទីប្រឹក្សានៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលតូគីបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស6នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានអង្គការ Amnesty International ប្រចាំនៅប្រទេសតូគីផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានជួយគាំទ្រពួកភេរវជនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង6រូបនៅក្នុងពេលចោះឆែកឆេរការធ្វើសិក្ខាសាលាមួយអំពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅលើកោះប៊ូយូកាដាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបន្ថែមទៅនឹងប្រធានអង្គការ Amnesty International ប្រចាំនៅប្រទេសតូគីលោកស្រី Aidil Iser សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាឡម៉ង់និងស្វីសក៏ឋិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលតូគីបានឃុំខ្លួនផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូគីបានឲ្យដឹងថាអ្នកទាំង6រូបនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធឆ្វេងនិយមខឺតនិងសមាជិកនៃចលនាដែលដឹកនាំដោយបុព្វជិតអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen ដែលរដ្ឋាភិបាលតូគីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដោយបានជំរុញឲ្យប្រទេសតូគីទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង6រូបនិងដកចេញនូវការដាក់ប្រទេសតូគីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារតែការដាក់ប្រទេសតូគីក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលតូគីកាត់ទោសមនុស្សដោយមិនរើសមុខ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តផែនការនៃការបញ្ជូនក្មេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីកាត់បន្ថយក្មេងនៅតាមមណ្ឌលថែទាំនានានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន 30% ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមគ្រួសារដែលទទួលក្មេងមករស់នៅវិញបានអះអាងថាពួកគេបារម្ភពីការអប់រំរបស់ក្មេងបើទោះបីជាពួកគេទទួលក្មេងមកចិញ្ចឹមវិញក៏ដោយលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវដៃវែងពណ៌សជាអាចសន្តានសិស្សនិងស្ពាយកាបូបសិក្សាពីក្រោយកុមារាឈឿមសុខុចអាយុ14ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្លួនបានរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2016កុមារាសុខុចបានចាកចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារមករស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយវិញនៅក្នុងសង្កាត់កោះក្របីក្រុងសៀមរាបក្រោមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូនក្មេងទៅក្រុមគ្រួសារវិញក្មេងកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងមណ្ឌលថែទាំកុមារបើទោះជាពួកគេមានឪពុកម្ដាយក៏ដោយជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសុខុចដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី6បាននិយាយថាខ្លួនមិនចង់ត្រឡប់ទៅមណ្ឌលថែទាំវិញនោះទេតែស្ដាយមិនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយការរស់នៅមណ្ឌល
ដៃថានៃនោះបានរៀនអង់គ្លេសផងខ្មែរផងណែនេះបានរៀនអង់គ្លេស
កុមារារូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរស់នៅមណ្ឌលមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
គីអត់តឹងរឹងផងដូចតែនោះទេដែរហាមកុំអោយដើរលេងទៅក្រៅមករៀនរៀនហូបបាយហូបបាយនៅផ្ទះបានដើរលេង
រដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តផែនការ3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់2018ដោយមានគោលដៅកាត់បន្ថយកុមារ 30% ចេញពីមណ្ឌលថែទាំឲ្យទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រសិនបើពួកគេមានលទ្ធភាពអាចទទួលចិញ្ចឹមបានរបាយការណ៍ផ្លូវការបង្ហាញថាក្មេងជាង 16,000 នាក់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលចំនួន406ទូទាំងប្រទេសកុមារាសខុចត្រូវបានជីតាបញ្ជូនទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានចាកចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយដោះបំណុលដែលជំពាក់គេម្ដាយរបស់សខុចគឺអ្នកស្រីវើនយ៉ាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់អាហារនៅផ្សារក្បែរផ្ទះបាននិយាយថាដោយសារជីវភាពក្រីក្រនិងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសទើបអ្នកស្រីមិនប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ឪពុកអ្នកស្រីក្នុងការបញ្ជូនកូនប្រុសទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ
មានអារម្មណ៍មិនទេគាត់ថាយកទៅដាក់ទៅវាស្រួលអុយទេខ្ញុំកំណែងថាមកជួយនៅឯនោះ
អ្នកស្រីបន្តថាសុខុចមិនដែលត្អូញត្អែពីការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះទេម្ដាយរបស់សុខុចបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារអ្នកស្រីនិងស្វាមីទៅធ្វើការនៅទីនោះដោយខុសច្បាប់មិនមានលិខិតឆ្លងដែនក្រោយត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតវិញមន្ត្រីមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានតាក់ទងអ្នកស្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបញ្ជូនកូនចេញពីមណ្ឌលមករស់នៅជាមួយអ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនជំទាស់នឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
មកវិញក៏អស់បាននៅជុំគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់កូនដោយសារគ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនសុខុចទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសហគមន៍វិញបានអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីអាចរ៉ាប់រងការចិញ្ចឹមកូនបានបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានកូន4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកក៏ដោយ
តែវាមិនអុយទេអាចចិញ្ចឹមកូនបានសងគេខ្លះតើក៏សល់ខានក៏យើងចិញ្ចឹមកូនខ្លះតើ
ឪពុករបស់សុខុចគឺលោកផ្លុងប៊ុនខៀមអាយុ40ឆ្នាំជាជាងកាត់សក់នៅផ្ទះបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែលកូនបានត្រឡប់មករស់នៅជាមួយលោកវិញ
អារម្មណ៍អាទុកគឺតែវាកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅជាងនៅតែយើងជានឹងអង្គការទៅយើងវាគឺថាវាអត់សូវកក់ក្ដៅ
បើតាមមន្ត្រីមន្ទីរសង្គមគិច្ចកុមារជាង 1,800 នាក់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចំនួន54នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរមណ្ឌលចំនួន4នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយរកឃើញថាមណ្ឌលទាំងនោះមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារអបបរមាក្នុងនោះមានកង្វះខាតថវិកានិងការថែទាំកុមារមិនបានត្រឹមត្រូវលោកអៅម៉ៅប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរការនៃការបញ្ជូនក្មេងទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញគឺដើម្បីធានាថាក្មេងត្រូវបានមើលថែត្រឹមត្រូវជាជាងទុកនៅមណ្ឌលលោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅលើកុមារផងដែរ
ទីមួយយើងចង់ទៅសិក្សានៅក្នុងមណ្ឌលដែលកុមារនឹងរស់នៅផ្ទាល់នៅក្នុងមណ្ឌលហើយបន្ទាប់ពីយើងយកព័ត៌មានបាននៅក្នុងមណ្ឌលហើយយើងបានទៅចុះប៉ាន់ប្រមាណនៅសហគមន៍ក្នុងដល់គ្រួសារយើងគិតថាក្នុងករណីថាសហគមន៍នឹងគ្រួសារនឹងអាចទទួលកុមារបានគឺយើងត្រូវការធ្វើសមារកម្ម
លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរក៏បានសិក្សាដិតដល់ទៅលើលទ្ធភាពថាតើក្រុមគ្រួសារអាចទទួលក្មេងទៅចិញ្ចឹមបានឬយ៉ាងណា
តាមពិតយើងស្ទាបស្ទងទៅលើអារម្មណ៍របស់ឪពុកម្ដាយជាទូទៅកាលណាគាត់យកក្មេងមកដាក់មណ្ឌលហើយគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយដោយសារគាត់អស់បន្ទុកទៅនឹងការថែទាំរបស់កុមាររបស់កូនគាត់នោះដល់ពេលយើងព្យាយាមធ្វើសមាធិកម្មទៅវិញយើងព្យាយាមបញ្ចូលពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងកុមារនិងថែទាំនៅក្នុងមណ្ឌលនេះមានលក្ខខណ្ឌចាស់មួយចុះពីរទៅគាត់អាចទទួលយកបាន
ប្រធានមន្ត្រីរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីការធ្វើសមាហរណកម្មមន្ត្រីជំនាញក៏បានចុះទៅតាមដានការរស់នៅនិងការសិក្សារបស់កុមារជាទៀងទាត់ផងដែរបើតាមលោកអៅម៉ៅកាលពីឆ្នាំមុនក្មេងប្រមាណ150នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលខាត់សិមរៀបត្រូវបានបញ្ជូនទៅសហគមន៍របស់ពួកគេវិញហើយក្នុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបញ្ជូនក្មេងប្រមាណ220នាក់និងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួន276នាក់លោកអៅម៉ៅបានបញ្ជាក់ថាក្មេងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញត្រូវបានផ្ដល់នូវកង់ចំនួន1គ្រឿងនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនហើយនឹងការជួយទ្រទ្រង់បំរុងពីអង្គការជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រោមគម្រោងសមាហរណកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្មេងមួយចំនួនមិនអាចទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានទេដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមក្មេងជាពិសេសលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅរៀនកុមារាក្រននិលមូនីអាយុ13ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី4រស់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាខ្លួនបានត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយជីតាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារឪពុកម្ដាយមានជីវភាពក្រីក្រហើយខ្លួនធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយជីតាតាំងពីនៅតូចជីតារបស់កុមារនិលមូនីគឺលោកសួនក្រែកអាយុ61ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់ចៅដោយលោកយល់ថាការរស់នៅមណ្ឌលចៅប្រុសរបស់លោកអាចទទួលបានការសិក្សានិងការអប់រំល្អជាងលោកបន្តថាចៅប្រុសរបស់លោកមិនដែលនិយាយថាគេចង់ទៅរស់នៅមណ្ឌលវិញនោះទេ
ចិត្តនោះចង់ថាណែដាច់ពីយាយតាពីម៉ែឪយតែណែគេនោះគេអប់រំទៅបានចេះបានដេញថានោះជុំយាយតាយាយតាថាអុយចេះចុះតែវាដេញចិត្តតាយាយទៅវាអត់ចង់ទៅរៀន
លោកច័ន្ទសុវណ្ណមន្ត្រីនៃមន្ទីរសង្គមគិច្ចខាត់សិមរៀបដែលទទួលបន្ទុកលើការបញ្ជូនកុមារានិលមនីទៅក្រុមគ្រួសារវិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពឪពុកម្ដាយរបស់កុមារហើយយល់ឃើញថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបាននោះទេ
ខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនេះគឺគ្មានលទ្ធភាពមិនអាចយកកុមារមកវិញទេអញ្ចឹងដោយសារក្មេងនេះគឺនៅជាមួយសាច់ញាតិតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំសិក្សាជាមួយខាងសាច់ញាតិអញ្ចឹងសិក្សាជាមួយសាច់ញាតិទៅឃើញថាសាច់ញាតិនឹងអាចទទួលយកកុមារនេះបាន
លោកមួងធីប្រធានអង្គការក្មេងកសិករដែលជាកន្លែងកុមារានៅមនីបានទៅរស់នៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាក្មេងឈប់រស់នៅមណ្ឌលអង្គការរបស់លោកក៏នៅតែបន្តជួយក្មេងដោយលោកអះអាងថាក្មេងទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកសុទ្ធតែមានឪពុកម្ដាយធម៌នៅក្រៅប្រទេសជួយទំនុកបម្រុងលោកបន្តថាការធ្វើសមាហរណកម្មក្មេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំគឺអាស្រ័យលើឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ
នឹងសមាហរណកម្មទៀតខ្ញុំមិនអត់អីតែទេថាគូសមាហរណកម្មទៀតក៏បានអត់អីទេហើយចំពោះខ្ញុំវាលើជាម្យ៉ាងដែរបើក្មេងដែលសមាហរណកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើផ្ដាល់ចំណីអាហារឲ្យធម្មតាដែរសម្រាប់អំពាក់សុភីនេះចូលធម្មតាតែគាត់តែវាគឺស្គាវាអត់អីទេ
អង្គការ UNICEF បាននឹងកំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្មនេះដោយក្នុងនោះមានការបណ្ដំម្ដាលមន្ត្រីលើកិច្ចការទាំងនេះលោកមាសប៊ុនលីមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ UNICEF មានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនក្មេងទៅក្រុមគ្រួសារវិញ ជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់កុមារនិងដើម្បីជៀសផុតពីការមិនមើលថែនិងការបំពានណាមួយលោកបន្តថាសមារណកម្មនេះធ្វើឡើងដោយគិតលើផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកុមារាឈឹមសខុចបានឆ្លៀតពេលវេលាខ្លះពីការសិក្សាជួយឪពុកម្ដាយរបស់គេលាងម៉ូតូដើម្បីរកចំណូលខ្លះសម្រាប់គ្រួសារចំណែកម្ដាយរបស់សខុចក៏បានលក់សាច់គោអាំងនៅពេលល្ងាចបន្ថែមពីលើការលក់អាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងផ្សារដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមទៀតជួយដោះបំណុលធនាគារនិងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បរោះជនជាតិឆិឆ្នៀ5នាក់បានត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់លោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ព័ត៌មានថាបរោះទាំង5នាក់នេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឃាតដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មនោះលោក Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំឬបញ្ជាការសម្លាប់នោះត្រូវយកទៅកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ជើងឯកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលលោក Boris Nemtsov បានត្រូវគេធ្វើឃាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅជិតវិមានក្រឹមឡាំងការបាញ់ប្រហារប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោក Nemtsov បានដឹកនាំបាតុកម្មមួយដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានបញ្ចប់អាជីពរយៈពេល2ទសវត្សរ៍របស់លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំឡាភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការដួលរលំសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991ជាការគូឲ្យសង្កត់ស្ងាត់មួយមានបរិយាកាសគ្មានទោសពៃជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះអ្នកវាយប្រហារអ្នកកសែតសកម្មជននិងពួកគណៈបកប្រឆាំងដូចក្នុងរឿងក្តីរបស់លោក Boris Nemtsov ដែរអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិងមេគំនិតនៃការធ្វើឃាតអ្នកកសែតលោកស្រី Anna Politkovskaya មិនដែលត្រូវបានគេរកឃើញទេតារាងគ្មានទោសពៃនៅឆ្នាំ2016របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេស10លើគេដែលមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការគ្មានទោសពៃនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកកសែតដោយមានឃាតកម្មអ្នកកសែត9នាក់មិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការវាយតប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅឆ្នាំ2010ទៅលើអ្នកកសែត Oleg Kassin ក៏នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយដែរអ្វីបើមានផុសតាំងដែលទំនងបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលកំពុងកាន់អំណាចបានបញ្ជាអំពើឆ្កួតលីលៀននេះលោក Vladimir Karamuza ជាសកម្មជនប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Putin ហើយនឹងជាមិត្តភក្តិរបស់លោក Nemtsov បានធ្លាក់ខ្លួនផ្លឹកដោយអាកំបាំងចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការធ្លាក់ខ្លួនផ្លឹកទាំងពីរលើកនេះបានត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននិយាយថាលោកបានត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលមិនមានរឿងក្តីប្រមត្តនបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងឧបទ្វេហេតុទាំងនេះទេសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវមានរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីផងដែរវាជាពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើឃាតនិងការធ្វើឲ្យរបួសដល់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលហ៊ាននិយាយដោយសេរីត្រូវបញ្ឈប់ហើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណចំណាត់ការរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការដាក់ឈ្មោះជាថ្មីដល់ផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនហាក់ដូចជាការព្រមានមួយដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសខ្លាំងជាងគេក្នុងចំនួននេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាចង់បង្កើនកិច្ចការពារដល់ការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដោយមិនបណ្តាលឲ្យមានចំនួននៅពេលនេះទេកាប់ទីណិតសុខអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតា បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដាក់ឈ្មោះជាថ្មីឲ្យផ្នែកមួយនៃដែនសមុទ្រនៅទិសពាយ័ព្យកោះមុខនៅទិសពាយ័ព្យកោះបូកណេអូថាសមុទ្រណាតូណាខាងជើងតាមគម្រោងការរុករកប្រេងអូស្មាន់ដែលមានឈ្មោះដូចជាដែរនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង្គការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែនសមុទ្រត្រូវដាក់ឈ្មោះថ្មីនេះនៅជិតប្រជុំកោះណាតូណាដែលមានកោះទាំងអស់272ហើយជាន់គ្នានឹងផ្នែកខាងត្បូងបំផុតនៃអ្វីដែលហៅថាខ្សែបន្ទាត់មាន9ចំណុចដែលប្រទេសចិនទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនហើយដែលលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងស៊ីលីនដែលជាអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Delian Vanda Group របស់លោកប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិនក្រុមហ៊ុននេះប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលក្រោយមកមានការប្រកាសមួយដែលថាក្រុមហ៊ុន Delian Vanda Group បានលក់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់9300លានដុល្លារអាមេរិកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអ្នកជំនួយដែលគេស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងសហគមន៍ជំនួយដែលមនុស្សភាគច្រើនចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្ញើសារនយោបាយមួយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជំនួយឯកជននានាឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមបញ្ជាក់របស់ប្រភពច្បាប់ការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពច្បាស់ការនានានៅក្នុងប្រទេសចិនក្រមយុវតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតមនុស្សយន្តសកលលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះអាចធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងៗទៀតក្រោយពីទឹកថាការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ពួកគេត្រូវបានគេបដិសេធពីដងមកហើយក្រមយុវតីអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមុនការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតមនុស្សយន្តសកលនេះមានគោលបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សវិទ្យាល័យនានានៅលើពិភពលោកដែលមានជីវប្រវត្តិភាសាសាសនានិងប្រពៃណីផ្សេងៗគ្នានិងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាស្វាកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEM ការប្រកួតនេះក៏មានការចូលរួមពីក្រុមយុវជនខ្មែរផងដែរហើយក្រុមយុវជនខ្មែរទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី22ក្នុងចំណោមប្រទេសចូលរួមប្រកួតចំនួនជាង100ប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.